Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Frați dragi, vă invit să redeschideți cuvântul Domnului pentru ciclul de lecții intitulat Călătoriile Apostolului Pavel și în seara aceasta vom citi din capitolul 14, versetele 27 și 28, adică ultimile două versete ale capitolului 14.
Faptele Apostolilor, capitolul
14, versetele 27 și 28. Acestea sunt ultimile două versete cu care se încheie prima călătorie misionară a Apostolului Pavel, călătorie care este prezentată în Cartea Faptelor, în capitolele 13 și 14. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, dragii mei, să stați în prezența Domnului și El să lucreze în inima fiecăruia dintre noi, potrivit harului Său în care noi nădăjduim. Stimată biserică, suntem înaintea Domnului și ne bucurăm de faptul că El se uită la noi, că își întoarce fața înspre noi și ne binecuvintează. Ne ascultă rugăciunea, ne bucură, ne întărește, ne ridică, ne confirmă că nu ne-a părăsit, că ne iubește, că ne binecuvintează și că investește în noi pentru simplu fapt că este Dumnezeul nostru. Și în seara aceasta ne-am bucurat înaintea Domnului cu frații care au putut veni la biserică în urma acestei perioade frumoase de stăruință, când Domnul a binecuvântat 32 de persoane din biserica noastră. Asta înseamnă că Dumnezeu a binecuvântat câteva procente bune din membrii bisericii și i-a botezat cu Duhul Sfânt. Și lucrul acesta este o mare încurajare pentru noi. Dragii mei, în slujirea prin predică omul are o implicație foarte mare. În slujirea prin cântare de asemenea. Dar în slujirea rugăciunii, când e vorba de botez cu Duhul Sfânt, pastorii, omul în general nu are nicio implicație, dincolo de faptul că se roagă și crede. Eu, pentru mesajul care îl prezint în această seară, m-am rugat și am cercetat câteva ore. Este o muncă pe care eu am depus-o pentru că predica nu e descoperire dumnezeiască. Dar pentru botezul cu Duhul Sfânt, nici eu și nici ceilalți frați n-au avut nicio implicare. Singura implicare a avut-o Dumnezeu. El, împreună cu Domnul Iisus, dă Duhul Sfânt și El a botezat pe frați și pe surori. Apreciem mult dedicarea dumneavoastră, osteneala, implicarea fraților și surorilor care au mijlocit, care au fost zi de zi la adunare și îl lăudăm pe Domnul pentru toate lucrurile. Dragii mei, ne-au mai rămas câteva minute ca să ne gândim și la cel de-al doilea studiu din această seară, respectiv călătoria Apostolului Pavel. Prima călătorie a Apostolului Pavel este cea de-a patra lecție din cadrul acestor lecțiuni biblice și scopul nostru este să înțelegem dificultățile cu care s-a confruntat Pavel, felul în care el a rezolvat problemele cu care s-a confruntat, soluțiile pe care le-a primit de la Dumnezeu și în felul acesta să avem o lumină mai clară, un orizont mai larg cu privire la felul în care noi ar trebui să stăm înaintea Domnului. Prima călătorie a Apostolului Pavel a fost inițiată de Duhul Domnului și în capitolul 13, în versetul 2, Scriptura spune: pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. A fost o inițiativă a Duhului lui Dumnezeu și în jurul anului 45 s-a întâmplat lucrul acesta, în jurul anului 45 după Domnul Iisus. Pavel a plecat cu Barnaba și cu Ioan Marcu, pe care l-a luat ca și slujitor, ajutor, persoană care se îngrijea în mod deosebit de lucrurile administrative, organizatorice. Observăm că în capitolul 13, versetul 13, după ce au plecat din Derbe, Scriptura ne spune că Ioan Marcu i-a părăsit. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și au ajuns la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de aici și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-a urmat drumul înainte, au ajuns la Antiohia din Pisidia, apoi urmează Derbe și așa mai departe. La o treime din călătorie, Ioan Marcu a renunțat la părtășia misionară a apostolului și a lui Barnaba, datorită dificultăților cu care s-au confruntat. Aș vrea să mai privim încă o dată la harta primei călătorii misionare și să vedem aici următorul lucru. Pavel cu Barnaba au plecat din Antiohia. Pavel cu Barnaba au plecat din Antiohia Siriei. Și observați, vă rog, care sunt orașele. A plecat din Antiohia și trec prin Seleucia, ajunge la Salamina, pe insula Cipru, ajung la Pafos, merg în Perga, se duc în Antiohia Pisidiei, în Iconia, în Listra, în Derbe, se întorc apoi aproape pe același traseu și toată călătoria aceasta durează 3 ani de zile. Aproximativ 3 ani. Au stat plecat de acasă 3 ani de zile. În călătoria aceasta s-au întâmplat multe lucruri frumoase. Barnaba, fiul mângâierii, pe care Dumnezeu l-a folosit să-l promoveze și să-l inițieze pe Pavel, era din Cipru. Ei au plecat din Antiohia Siriei, de pe continentul asiatic. Și au plecat de pe continent, au făcut o scurtă ședere, oprire în Seleucia și după aceea au ajuns pe insula Cipru și au traversat-o de la răsărit la apus. Acolo au stat mai mult și după aceea s-au întors din nou pe continent și au stat 3 ani de zile mergând din biserică în biserică, au revenit prin câteva dintre bisericile acestea și s-au întors din nou în Antiohia. Călătoria aceasta a durat 3 ani. Intenția mea în seriile acestea de joi este să privim la dificultățile cu care s-a confruntat Pavel și ceilalți tovarăși de slujbă. Și în felul acesta să învățăm multe lucruri practice despre cum ar trebui să slujim în Biserica lui Dumnezeu. Primul dintre ele este începutul capitolului 13. Adică, Barnaba a fost folosit de Dumnezeu pentru promovarea și pentru inițierea lui Pavel. Cine a fost Barnaba? Haideți să ne uităm la ceea ce spune cuvântul Domnului. Capitolul 9 din Fapte, versetul 26. Când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici. Acum era proaspăt convertit. Dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Saul avea o imagine de om nemântuit, violent, agresiv, exponent al iudaismului, și creștinii proaspeți convertiți nu aveau încredere în el. Îl judecau prin prisma trecutului lui. Ei credeau că convertirea lui este doar o scenare cu care să se apropie, să intre în interiorul bisericii ca un spion, să vadă felul în care se desfășoară lucrarea lui Dumnezeu ca mai apoi să o poată lovi din interior. Ei au fost foarte suspicioși. Dar ne spune Scriptura următorul lucru în versetul 27. Atunci, Barnaba l-a luat cu el. Barnaba a avut aceleași suspiciuni ca și ceilalți. Dar întotdeauna trebuie să existe un Barnaba. Întotdeauna trebuie să existe un fiu al mângâierii. Credeți dumneavoastră că ceilalți care au fost împotriva lui Pavel să vină în interiorul bisericii nu l-au vorbit de rău pe Barnaba pentru atitudinea lui riscantă, îndrăzneață? Ba da, au spus probabil în inima lor sau în public. Omul acesta expune mișcarea creștină la cel mai agresiv dușman al ei. Ești prea credul, prea repede deschizi ușa bisericii lui Dumnezeu, care este destul de fragilă, el a început, pentru cel mai violent dușman al ei. De unde știi tu că nu este o înscenare ceea ce face Saul acesta? Tu știi cât rău a făcut. Cum crezi tu că i s-a schimbat mintea așa peste noapte? Ăsta a fost un mare dușman, a făcut atâta rău. Ștefan a murit și din cauza lui. A luat parte la moartea lui Ștefan. Se ducea la Damasc să distrugă mișcarea creștină. Și tu acum îți deschizi inima față de el? Tu îți faci rău, nu numai ție, dar faci rău mișcării creștine. Însă, Barnaba a fost călăuzit de Duhul. Și Biblia ne spune, atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli. Le-a istorisit, adică le-a povestit cum pe drum Saul s-a întâlnit cu Domnul, cum i-a vorbit Domnul.
Și cum acum și-a schimbat inima și îl slujește pe Domnul. Priviți, de atunci a fost un gest al lui Barnaba. Observați că Dumnezeu l-a folosit pe Barnaba ca să-l introducă pe Saul în mișcarea creștină. Mișcarea creștină era închisă pentru el datorită reputației lui rele. Și a fost un bărbat călăuzit de Duhul Domnului care a riscat și care și-a pus reputația lui în joc, spunând despre Saul, este o persoană care are nevoie de încrederea noastră. Trebuie să-i dăm o șansă, convertirea lui a fost reală. Biserica e închisă la nou. Tendința bisericii este să se izoleze, nimeni nu iese, nimeni nu intră. Dacă ar fi după unii din biserică, am cânta până la moarte aceleași cântări, am avea până la moarte aceleași proiecte, n-am face nimic nou, pentru că oamenii fug de nou, oamenii se sperie de nou. Nu trebuie să facem nimic nou. Aceeași problemă a avut o biserică aceasta, nu ne trebuie nimeni din afară. Cine vine din afară nu-i bun. Ce? Cei vechi nu sunt buni. A fost un Barnaba care a spus, lucrarea lui Dumnezeu merge înainte, trebuie să-i dăm o șansă lui Saul. Priviți ce spune Biblia. De atunci Saul se ducea și venea împreună cu ei. Cine erau ei? Apostolii. A fost o vreme de acomodare a apostolilor cu Saul. Credeți că n-au fost suspicioși? Ba da, au fost suspicioși. Credeți că Duhul Sfânt a venit la fiecare la ureche și le-a spus să știți că Saul e bun? Că dacă le spunea, nu mai se comportau cum s-au mai comportat și nu mai era nevoie de lucrarea de împăcare, de unire realizată de fiul mângâierii Barnaba. Apostolii au fost suspicioși, ei știau cât rău le-au făcut iudeii. Oamenii aceștia au primit bătaie de la iudei, au fost vânduți de iudei, au pus polițiștii și armata pe ei și acum erau foarte suspicioși. Dar a fost nevoie ca Barnaba să fie folosit de Domnul și să-l introducă pe Saul. Lucru care a funcționat. Cine era Barnaba? Priviți ce spune Scriptura. Barnaba se folosește de Dumnezeu se folosește de oameni și unul dintre ei e Barnaba. Capitolul 4. Numai în fapte lucrăm în seara asta. Capitolul 4, versetele 36 și 37. Iosif, acesta e numele lui, porecla este Barnaba. Observați că apostolii au dat porecle. Nu vi se pare ciudat? Porecla e un lucru glumeț, e un lucru slab. Apostolii au dat porecle, apostolii s-au ocupat cu treaba asta. Dar poreclele apostolilor au fost pozitive și constructive. Poreclele lor n-au fost în legătură cu lumea. Priviți ce fel de poreclă i-au dat lui Iosif. Iosif, numit de apostol Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii. Nu i-au dat nume de fotbaliști, nu i-au dat numele de la Hollywood, nu i-au dat nume de șmecheri și de derbedei, l-au numit fiul mângâierii. E ca și cum noi ne uităm la oamenii aceștia ai lui Dumnezeu și în funcție de inclinația pe care Duhul Sfânt le-o dă, pe unul numim învățătorul. De ce? Are dar de învățătură când se ridică la amvon. Are miere în cuvinte. Face lumină în problemă. Este un om care, prin care lucrează darul de învățătură. Pe altul numim evanghelistul, adică este o persoană înclinată spre evanghelizare. Barnaba a fost o poreclă pe care apostolii i-au atribuit-o lui Iosif. El era din Cipru. El a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Era un om blând, un om calculat, un om foarte milos, un om care dădea tot timpul o șansă altuia, o persoană darnică și generoasă și a vândut proprietatea și banii i-a adus la picioarele apostolilor. Acesta era Barnaba. Și în capitolul pe care l-am citit, respectiv 13 și 14, sunt capitolele primei călătorii misionare, citim despre faptul că Dumnezeu, în timp ce ei erau în părtășie, pe când slujeau Domnului și posteau, observați când vine vedenia, nouă ne trebuie vedenii și prorocii. Frați dragi, ne trebuie bine vedenii și prorocii, dar vedenia și prorocia vine pe postul, pe fondul postului, nu al cleveterii, al judecății și al criticii. Nu vin vedenii și prorocii în timp ce bârfim, clevetim și judecăm. Nu-i bun păstorul, nu-i bun dirijorul, nu-i bun, nimeni nu-i bun. Atitudinea asta noi o descalificăm. Și oamenii care practică astfel de comportamente, noi îi numim oameni firești. Noi nu promovăm în adunarea lui Dumnezeu bârfitori, clevetitori, judecători, cârtitori și oameni care toată ziua vorbesc împotriva învățătorilor din adunare, a păstorilor din adunare, a liderilor din adunare și a viziunii din adunare. Noi socotim că acestea sunt lucruri slabe, făcute de oameni care sunt firești, care sunt legaliști, care n-au Duhul și care nu lucrează constructiv. Ce mamă și-ar bârfi copilul? Care mamă ar veni să își bârfească copilul în adunare lângă femeia lângă care stă? Și să spună, am un băiat vai de capul lui. Și să spună destructiv toate lucrurile despre el. Uite ce face, uite ce face, uite ce face. Mi-a dat ca tată, ca mama, așa faci copiii dumitale. Dar cu păstorul de ce faci așa? Cu dirijorul de ce faci așa? Cu fratele de lângă dumneata care cântă sau face o slujbă, de ce faci așa? Frați dragi, când biserica postește, se închină și slujește, vin vedeniile, vin prorociile, vine trezirea, se revarsă Duhul Domnului. Când o biserică ajunge la nivelul acesta, noi toți suntem chemați să descalificăm Duhul de critică. Cui folosește, fraților? Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Vă întreb, ce au crezut apostolii când Dumnezeu îl cheamă pe proaspătul convertit Pavel la o lucrare de cucerire a lumii prin Evanghelie și timp de 3 ani pleacă marele misionar? Nu-l cheamă pe Petru, care a umblat cu Domnul, nu-l cheamă pe Ioan, nu cheamă pe Iacov, nu cheamă pe niciunul dintre apostoli, ci pe un proaspăt convertit care în trecut a făcut atâta rău bisericii, foarte mult rău. Și acum îl promovează Dumnezeu dintr-o dată, îl face mai mare decât pe toți apostolii și alături de Barnaba îl trimite în prima călătorie misionară când se duce Evanghelia în tot imperiul. Ce credeți că au zis apostolii? Eu vă spun doar ce au fost tentați să zică, dar n-au zis că au fost apostoli duhovnicești, născuți din nou și plini de Duhul Sfânt. Că dacă nu erau așa, Pavel ar fi avut o mare problemă cu ei. Un proaspăt venit este folosit de Dumnezeu într-o manieră deosebită, iar cei care au fost vechi de la început, nu se mai spune multe lucruri despre ei în Cartea Faptelor. Nu vreau să vorbesc cu superioritate despre Pavel și să inferiorizez pe ceilalți apostoli. Nu acesta este scopul meu. Vreau doar să vă spun că n-a fost ușor pentru creștinii de atunci să-l vadă pe Pavel care numai ce intră în mișcarea creștină și dintr-o dată este propulsat în fruntea ei. Oamenii aceia au avut nevoie de multă înfrânare ca să nu-l invidieze pe Pavel. Au avut nevoie de mult duhovnicesc ca să-l iubească și să aibă încredere că dacă e promovat, Dumnezeu l-a promovat. Frați dragi, cum ne calificăm noi la capitolul acesta? Dar mai bine să încheiem subiectul. După ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, aș vrea să vorbesc puțin despre și au pus mâinile peste ei. Vedeți, am ajuns în călătoria aceasta apostolului Pavel să învățăm despre multe lucruri și trebuie să le afirmăm. Că noi spunem că biserica penticostală își are rădăcinile în biserica primară, unde membrii au fost apostolii. Frați dragi, dacă așa stau lucrurile, atunci lucrul acesta trebuie confirmat nu de pretenția noastră verbală, ci de practica noastră, de starea noastră duhovnicească și de baza noastră scripturală. Uite ce spune Biblia. Atunci au postit, s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei, lăsându-i să plece. Vă întreb, cine și-a pus mâinile peste ei? Aș vrea să vorbesc cândva în viitor despre lucrul acesta, dar o să spun 2-3 vorbe acum. Nu găsim în Scriptură că femeile și-au pus mâinile peste cineva. Și vreau să vă spun că doctrina bisericii noastre este doctrina bisericii penticostale, dar a bisericii noastre este următoarea: nicio femeie nu are dreptul să-și pună mâinile peste nimeni. Nicio femeie nu are dreptul să-și pună mâinile peste nimeni. Dacă în casa ei, în familia ei, ajunge într-o situație de criză, care este excepție, nu regulă, și ajunge într-o situație în care copilul ei este în urma unui accident, a unei boli subite, se întâmplă ceva și se roagă pentru el să fie vindecat, atunci Duhul Sfânt poate să o călăuzească într-un fel sau altul, dar noi vorbim despre regula închinării și a părtășiei publice. Nicio femeie nu are dreptul să-și pună mâinile peste cineva. Fiecare dintre noi trebuie să știm asta și să descalificăm și să descurajăm gestul acesta de megalomanie și de neînțelepciune împotriva Evangheliei lui Iisus Hristos. Lucrul acesta nu inferiorizează femeile, ci le pune la locul lor. Nu recunoaștem capacitatea femeilor de a-și pune mâinile peste cineva. Nici pentru vindecare, nici pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, nici pentru altceva. Noi recunoaștem ca punerea mâinilor numai oamenii dedicați în slujba de pastori și de prezbiteri, dar în prezența pastorilor și prezbiterilor și a diaconilor. Iar dacă este nevoie și nu e în biserica aceea pastori și prezbiteri, atunci diaconii pot face oficiul acesta în absența pastorilor și prezbiterilor. Nu recunoaștem punerea mâinilor nici a femeilor și nici a bărbaților care nu sunt ordinați. Citim în Scriptură următorul lucru. Haideți să deschideți împreună cu mine în Timotei. Uitați ce spune Pavel lui Timotei ca o învățătură pe care acesta a promovat-o în biserică atunci. 1 Timotei, versetul 8, capitolul 2. Vreau ca bărbații să se roage și să ridice mâini curate. Bărbații toți sunt chemați să se roage, să-și ridice mâinile care să fie curate și să mijlocească. Aceasta este o învățătură pentru toți bărbații credincioși, dar nu ne spune Scriptura nicăieri că bărbații credincioși își pot pune mâinile peste cineva. Nicăieri. Peste tot unde se vorbește de punerea mâinilor. Și lucrul acesta o să-l studiem la vremea potrivită. În Fapte 5 cu 12, în Fapte 6 cu 6, în Fapte 8, 17 la 18, 14 cu 3, 19, 6 la 11, în 1 Timotei 4 cu 14, peste tot este vorba de oamenii ordinați. Tocmai de aceea avem nevoie de oameni ordinați care să facă actele de cult și să manifeste autoritate în baza chemării și împuternicirii care li s-a conferit prin ordinare. Altfel, dacă lăsăm femeile să-și pună mâinile, unde ne mai oprim? O să-și pună și copiii mâinile. Dacă lăsăm pe oricine să-și pună mâinile, unde ne mai oprim? Noi trebuie să ne oprim acolo unde se oprește Evanghelia. Și Evanghelia spune următorul lucru: singurele persoane chemate să facă acte de cult, să manifeste autoritate prin punerea mâinilor, sunt slujitorii ordinați. Punct. Aceasta este învățătura bisericii noastre. Noi socotim că această învățătură este din Scriptură. Nu încurajăm niciun alt bărbat să-și pună mâinile peste cineva și nicio altă femeie să-și pună mâinile peste cineva. Scriptura ne spune clar și lămurit: oamenii, apostolii, prezbiterii, episcopii, adică slujitorii dedicați din vremea aceea, peste tot sunt descoperiți ca oameni care și-au pus mâinile. Dragii mei, pentru că noi am avut un timp de stăruință, probabil că ar fi bine, într-o paranteză, măcar că nu mi-am propus să spun asta, să spun și următorul lucru. În Cartea Faptelor sunt 5 evenimente în care Domnul botează cu Duhul Sfânt. Este evenimentul din Ierusalim, Fapte 2, evenimentul din Samaria, Fapte 8, este evenimentul din Damasc, Fapte 9, evenimentul din Cezarea, Fapte 10, și evenimentul din Efes, Fapte 19. De 3 ori în aceste 5 evenimente, botezul cu Duhul Sfânt a venit în urma punerii mâinilor. Odată, în urma rugăciunii stăruitoare, fără ca nimeni să-și pună mâinile. Și ultima dată, pur și simplu, Petru predica în casa lui Corneliu și s-a coborât Duhul Sfânt. Acum mă întorc la punerea mâinilor. Observați că punerea mâinilor pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt nu este un gest. Nu este un gest, ci este o delegare de autoritate. Noi trebuie să ne punem mâinile peste bolnavi, pentru că așa spune Scriptura, chemați pe prezbiterii bisericii. Biserica locală trebuie să facă prezbiteri, trebuie să facă păstori și diaconi ca să slujească frățietatea, să facă actele de cult. Și observați că prezbiterii aceștia sunt o denumire a păstorilor, într-un loc sunt numiți episcopi și aici e vorba de funcția lor administrativă. Într-un loc sunt numiți păstori și aici este vorba despre grijă pastorală, adică despre atitudinea aceea de blândețe, de mămoșenie, de ridicare, de încurajare. Și într-un loc sunt numiți prezbiteri, atitudinea aceea de înțelepciune și de maturitate. Dar e vorba despre aceea slujire. Și se vorbește despre diaconi. Ei, oamenii aceștia trebuie să manifeste actele de cult. Însă, vreau să fac limpede următorul lucru. Când apostolii și-au pus mâinile peste oamenii din fapte care au primit botezul cu Duhul Sfânt, a fost vorba despre un dar al punerii mâinilor și despre o delegare de autoritate. Pentru că noi, pastorii, prezbiterii și diaconii din adunare, la stăruință, ne-am pus mâinile de multe ori, nu neapărat ca o punere a mâinilor, dar i-am atins pe frunte pe cei care se rugau uneori și ne-am pus mâna peste ei și ne-am rugat. Dar ei n-au primit Duhul Sfânt așa cum s-a întâmplat în vremea aceea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi nu am avut darul acesta de a ne pune mâinile și instantaneu de a primi botezul cu Duhul Sfânt. Spunem lucrul acesta nu să descalificăm slujitorii, ci spunem lucrul acesta ca nu cumva să ne ridică cu pretenția că cineva a primit Duhul Sfânt pentru că noi ne-am pus mâinile peste. Dacă între noi ar fi un astfel de bărbat, atunci peste oricine și-ar pune mâinile, ar primi botezul cu Duhul Sfânt. Dar dacă în timp ce îmi pun eu mâinile peste el, el primește botezul cu Duhul Sfânt și mai îmi pun mâinile și peste el, dar el nu primește, și peste el, dar el nu primește, asta înseamnă că primul n-a primit datorită darului meu de punerea mâinilor. Cine are darul acesta se manifestă ori de câte ori el își pune mâinile peste cineva. Frați dragi, spun lucrul acesta ca să facem diferența între prezența darului, care poate fi sau poate să nu fie, și între manifestarea autorității pastorale de încurajare, de grijă pastorală, de ridicare, de îmbărbătare și de mijlocire pe care trebuie să o aibă slujitorii. Spun lucrul acesta, repet în încheiere, ca nu cumva cineva dintre noi să creadă că are o contribuție însemnată în harul pe care Dumnezeu l-a revărsat în botezul din săptămânile acestea pe care le-am avut. Ați pune mâinile peste cineva și să se vindece, e vorba de darul vindecării. Ați pune mâinile peste cineva să fie botezat cu Duhul Sfânt, este vorba despre darul acesta special. Bineînțeles că abordarea unui subiect atât de complex, atât de adânc, poate conduce și la mici neînțelegeri, pentru că nu este timpul și nici nu este scopul nostru să vorbim în mod concret despre asta, dar fiindcă am ajuns în fapte în capitolul 13, acolo unde se vorbește despre punerea mâinilor, este bine să facem lumină și să spunem în încheiere următorul lucru. Nu recunoaștem femeile care își pun mâinile peste cineva și încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să nu lăsați niciodată o femeie să-și pună mâinile peste dumneavoastră sau peste membrii familiilor dumneavoastră. Personal vă încurajez să nu-l vă lăsați niciodată cineva pe care nu-l cunoașteți. Nu știți dacă este ordinat sau nu. Nu știți dacă este aprobat de conducerea bisericii noastre, în sensul că îl cunoaștem. Lumea este plină de oameni ai lui Dumnezeu, dar și de voiajori. Oameni care merg să prorocească în numele Domnului, alții în numele lor. Oameni care merg să învețe din Scriptură, alții din stomacul lor. Noi trebuie să fim oameni care selectăm și în adunarea lui Dumnezeu să nu lăsăm pe oricine să vină să-și pună mâinile peste copiii noștri, peste nevestele noastre, peste bătrânii noștri, peste membrii Bisericii lui Dumnezeu, pentru că această autoritate de evaluare, de verificare o au slujitorii lui Dumnezeu și trebuie să le dăm acest har și privilegiu pe care l-a dat Dumnezeu. Biserica aceasta nu este o adunătură pe un stadion unde vine oricine și profită de un grup de oameni adunați și își pune mâinile peste ei în numele Domnului. Noi vrem să avem grijă de copiii noștri, pentru că punerea mâinilor de către o persoană care nu-i călăuzită de Duhul Sfânt, nici nu vă imaginați câte probleme poate provoca și câte duhuri rele pot lucra în sistemul acesta. Nu vă spun asta să vă fie frică, ci vă spun asta doar să aveți grijă cine își pune mâinile peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. Mă rog Domnului în seara aceasta, dragii mei, să ne dea pe de o parte încurajarea care vine din faptul că suntem pocăiți și copiii Domnului, dar pe de altă parte să risipească Dumnezeu confuzia, să risipească Dumnezeu ignoranța și să risipească Dumnezeu libertatea aceea copilărească de a ne arunca în brațele oricui doar pentru că se numește fratele X sau fratele Y. Lumea religioasă este complexă și complicată și cei care sunt mai vechi, mai adânciți în lucrarea Domnului, călătoresc mult prin biserici, sunt parte la lucrările Domnului, înțeleg mai mult decât spun eu. Mă rog Domnului, înviorarea sa sfântă să vină peste noi, dar în același timp, un duc de prudență, de înțelepciune și de evaluare, de judecarea lucrurilor, așa cum spune Apostolul Pavel, să ne caracterizeze pe toți și în general pe Biserica Domnului. Amin. Frații mei, vă rog să vă ridicați și să încheiem cu rugăciune serviciul divin din această seară.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.